Baik, kerajaan umumkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa tambahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM40 bilion bagi bantu meredakan cabaran yang dihadapi ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ada tiga matlamat utama bagi program tersebut, iaitu mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, menerusi agenda prihati rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Kita mahu fokuskan kepada kelangsungan PKS. Untuk itu kita bersama dengan Datuk Suhaimi Shahadan, Presiden Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
Waalaikumsalam. Apa khabar Fizi?
Baik. Datuk, kita nak teruskan kepada perbincangan. Bagaimana Datuk melihat Pemerkasa Plus ini dapat bantu PKS, terutamanya dalam menguruskan aliran tunai semasa sekatan pergerakan penuh?
Ya, terima kasih Fizi. Yang pertama sekali, bagi pihak ASEAN Chamber, Dewan Perdagangan ASEAN dan Industri, kami nak rakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mengumumkan Pemerkasaan Plus yang sedikit sebanyak kata orang memberi apa, kita nampak cahaya di hujung terowong lah. Kita rasa apa, gembira dan seolah-olah kita fikir bahawa ini adalah tindakan prihatin kerajaan. Itu yang pertama. Kerana ini adalah lanjutan daripada penjana yang pernah diumumkan sebelum ini. Ramai juga di kalangan ahli-ahli kita dan usahawan-usahawan yang telah mendapat benefit, merasalah sikit sebanyak. Cuma saranan saya pada pihak kerajaan pada kali ini adalah perlu lebih fokus dan mengkhusus, kerana kita sekarang terkena domino effect ataupun business chain yang terkena dalam rantaian perniagaan berbeza-beza. Banyak industri PKS yang terkena akibat COVID ini dilanda dan dipadai oleh masalah COVID ini. Jadi kita kesan tu berbeza-beza. Saya beri contoh, industri-industri yang terkesan ada yang lumpuh terus. Macam industri pelancongan, travel, bas sekolah, teksi, banyak yang berbisnes dalam industri-industri yang 100% lumpuh, ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang terkesan beberapa 30-40%. Jadi pihak kerajaan perlu ada data dan juga maklumat yang lengkap dan tepat, kerana pengagihan juga perlu diberi mengikut industri-industri ini. Kerana saya ramai di kalangan pengusaha-pengusaha, usahawan mengadu kepada saya tentang yang pertama, pihak kerajaan agak sikit lambat bertindak. Dia kalau penyakit tu, cegah lebih baik daripada rawat. Kalau kita kena kencing manis, sebelum kaki kena potong, kita dah bagi ubat. Kalau kena potong pun, kita potong sampai ibu jari kaki, sampai lutut. Jangan sampai ke pinggang pun kita nak potong. Jadi dalam keadaan ini, ramai yang jadi marah pada kerajaan kerana seolah-olah tak ambil peduli, tak tahu dan tak terkesan. Ramai usahawan juga merasa sedikit kecewa kerana banyak perkara yang diumumkan oleh kerajaan seperti pinjaman-pinjaman, pembiayaan, melibatkan agensi-agensi pembiaya, MARA dan sebagainya dan lain-lain agensi. Sebelum ini mengambil masa terlalu lama kerana tidak ada fleksibel. Kadang-kadang mereka ni, kita tahulah kaki tangan kerajaan yang makan gaji dan sebagainya tidak terkesan kerana mereka akan dapat gaji dan imbuhan seperti biasa. Tetapi kepada yang berbisnes ini, kesan yang sangat ketara kepada mereka yang bekerja di dalam sektor swasta, berlaku juga kesan dan tekanan berlaku. Jadi kita minta ada beberapa birokrasi red tape itu dipercepat dan permudahkan. Kerana agensi-agensi pembiayaan ini kadang-kadang nak proses, nak meluluskan pun ambil masa 5 bulan. Daripada pengumuman hari ini, kalau tak percaya, saya boleh berikan banyak bukti-bukti dan juga maklumat. Contohnya mereka yang memohon hari ini, proses saja dah ambil sebulan dua, memang cepat, cepat habis. Mohon, katakan diumumkan 1.5 bilion, tak sampai 2 minggu dah habis. Tapi prosesnya lambat, disperse, pengeluaran wang itu mengambil masa juga. Jadi ini akan memberi kesan. Jadi rentetan daripada itu, banyak industri yang terkesan. Saya juga nak menyuarakan hasrat daripada rakan-rakan dalam industri dan PKS ini. Mereka berusaha untuk bertahun-tahun, kerana kan di badai COVID ini, dalam tempoh 2 tahun ini, kesannya sangat ketara sehingga kan tak ada lagi saving, tak ada apa. Dan kalau mereka ingin kurangkan key person dalam syarikat, mereka khawatir bila COVID dah selesai, mereka tidak akan dapat lagi orang-orang yang berkebolehan dan berkaliber seperti ini. Jadi industri akan terus terjejas. Jadi walau bagaimanapun, pihak kerajaan perlu lihat balik daripada segi moratorium. Moratorium itu kalau diberi sebulan, kita saya rasa tak cukup dan perlu ditambah kerana bank tidak akan rugi apa-apa, cuma masa. Yang selanjutnya ialah banyak juga syarikat-syarikat dan individu yang telah terkesan kerana sistem apa ni cukai. Teks itu perlu dilihat semula oleh LHDN sebab ramai dah jadi B40 ni. Kerana kesan-kesan yang begini. Selain daripada itu, kadang-kadang bila bank beri moratorium kepada pemilik premis dan mereka tak perlu bayar, tapi pemilik premis yang terkesan yang memiliki premis itu tetap menyewakan dengan kadar sedia kala seperti seperti biasa kepada penyewa-penyewa penyewa-penyewa premis mereka. Jadi yang ini pun satu perkara yang perlu dilihat kembali. Jadi maknanya rantaian itu berlaku dengan jelas. Jika kerajaan beri pengurangan, pengurangan itu juga patut diberikan kepada mereka yang menyewa ataupun bukan sahaja owner of the premise itu prihatin, tetapi akan terkesan sampai ke bawah. Selain daripada itu, saya lihat kita mahukan bisnes jalan terus, industri berjalan dan pada masa yang sama kita menangani COVID. Pandangan saya dalam isu ini, selain daripada kita sokong apa yang telah diumumkan pemerkasaan PLUS ini, pengagihan vaksin ini, jika benar vaksin ini boleh sedikit sebanyak mengurangkan apa ni rantaian COVID itu, patut jangan monopoli. Patut diberikan kepada banyak pihak. Contohnya vaksin ini bila sampai diagihkan kepada zon-zon, kluster-kluster. Contoh frontliner diagihkan kepada Kementerian Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Kementerian Pendidikan, Pendidikan. Kemudian industri. Industri diagihkan. Dan bila industri, diagihkan mengikut negeri zon supaya mereka boleh cepatkan suntikan vaksin. Bila ini berlaku, industri jalan, vaksin disuntik, SOP kita ikut. Jadi tanpa mengira mereka itu warga Malaysia atau tidak warga Malaysia. Kerana kita nak suburkan, nak pastikan rantaian perniagaan itu tidak terputus di tengah jalan. Kerana kesan daripada ini yang kita tengok. Satu lagi, pihak kerajaan saranan daripada kita selain daripada pemerkasaan PLUS yang telah diumumkan oleh PKS ini, untuk PKS ini, kerajaan perlu lihat industri-industri baru yang tumbuh selepas COVID ini. Banyak juga yang telah bertukar bidang, yang rasa industri lama tak boleh jalan, mereka mencari peluang dan ruang baru dalam pharmaceutical contohnya. Kita patut galakkan syarikat-syarikat sedia ada tukar bisnes ke pharmaceutical atau kita sokong. Jadi bukan dimonopoli oleh satu dua syarikat. Banyak sebenarnya bisnes-bisnes baru yang muncul daripada kesan COVID ini yang perlu kerajaan lihat dan kita tukarkan polisi.
Okay.
Kerana untuk memastikan kelangsungan hidup ataupun terus dalam bidang perniagaan dan keusahawanan, mereka yang telah berbisnes ini tak mungkin ke mana-mana kecuali mereka membuat perniagaan baru, diversify the business ataupun set up new business.
Okay.
Jadi perkara yang di luar kotak inilah yang kita hendak pihak kerajaan bersama-sama dan banyakkan juga dialog-dialog dengan pemain industri supaya pihak kerajaan boleh dimaklumkan di apa di apa ni di feed lah apa ni di, di diberikan maklumat-maklumat terkini dan apa yang sedang berlaku di luar. Kita tidak mahu hanya desktop study dibuat. Kita tidak mahu satu kajian itu diambil secara gambar. Jadi sikit sebanyak PKS ini kita perlukan kerana daripada pengusaha-pengusaha ini, usahawan ini, maka akan lahirlah cambahan-cambahan dan ramai yang bernaung di bawahnya.
Okey, Datuk.
Jadi kalau kita sasarkan kepada hanya kepada pekerja ataupun mereka yang makan gaji, macam mana pula dengan industri? Jadi kena zonkan, kena klasterkan. Fokus kepada mereka yang makan gaji yang terkesan dan kerajaan tambah insentif ataupun apa yang difikirkan perlu kepada toke-toke ini. Kerana ataupun pemilik perniagaan.
Okay.
Ataupun ahli okay, perniagaan dalam industri PKS ini.
Okey, baik
jadi
Datuk.
Jadi itulah sikit sebanyak. Ya. Yeah.
Okey, baik. Terima kasih Datuk Suhaimi Syahdan, Presiden Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN. Minta maaf Datuk, kita tidak mempunyai masa yang begitu banyak untuk kita bincangkan.